galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo axadaha bisha sebteembar ee sanadka 2024, kana waa 22. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitruban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida kulan lagaga hadlaya xal u helista xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho.
qaybkaaneeta loo wada dhayahay 5 sano soo socota aan doonayno ka dowlad ahaan inaan hogaanka anagu u yeelano oo aan hogaamino mataqaana qorshaha dadkeega anagu mas-uulka kanahay, wadar hadday noqdaan dadka qaxootiga waddanka noogu jooga ama ay noqoto dadkeena waddankeena gudihiisa ku koray baxay.
ururka xisbullah oo subaxnimadii hore ee saaka in ka badan 100 gantaal ku riday meelo kala duwan oo ka mida waqooyiga israa'iil. waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin wiilka uu dhalay hogaamiyaha muddada dheer xilka haya ee dalka uganda yoweri museveni ayaa sabtidii sheegay inuu ka tanaasulay qorshihii xilka madaxweynaha ugu tartami lahaa doorashada soo socota ee 2026, isagoo taageerayaashiisa ugu baaqay inay taa beddelkeeda taageeraan aabihii. madaxweyne museveni oo dalka hogaaminaya 38 sano ayaa si weyn loo filayay inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha, inkastoo aanu weli si rasmi ah u xaqiijin musharaxnimadiisa. waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhawaaqo in aanan ku jiri doonin warqadaha codbixinta ee 2026, ayuu Muhoozi Kainerugaba ku qoray qoraal uu soo dhigay barta X oo hore u ahaan jirta Twitter. waxaan si buuxda u taageersanahay madaxweyne Yoweri Museveni doorashada soo socota, ayuu yiri isagoo taageerayaashiisa ku booriyay inay aabihii taageeraan markii 7-aad. Kainerugaba oo hadda ah madaxa milatariga waddankaasi ayaa si weyn loo filayaa in uu ugu dambeyntii noqon doono ninka bedeli doona aabihii, laakiin wuxuu sidoo kale caan ku yahay inuu sheega hadallo muran badan dhaliya. museveni waxa uu 2022 raaligelin kenya ka siiyey kadib markii wiilkiisa uu twitterka ugu hanjabay inuu ku duuli doono dalka deriska ay yihiin ee kenya. mucaaradka uganda ayaa muddo dheer ku eedeynaya museveni inuu doonayo inuu boqortooyo kusoo rogo uganda, taasi oo madaxweynuhu uu beeniyey. museveni oo 80 jir ah ayaa dalka uganda soo xukumaya tan iyo sanadkii 1986, waxaana uu 2 jeer bedelay dastuurka si uu xukunka u kororsado. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka iyo weliba mucaaradkiisa siyaasadeed oo uu ku jira heesaaga noqday siyaasiga Bobi Wine ayaa muddo dheer museveni ku eedeynaya inuu ciidamada ammaanka u adeegsado xariga, cabsigelinta ama jirdilka taageerayaasha mucaaradka. museveni ayaase beeneeya eedeymahaasi. ururka xisbullah ee dalka Lebnaan ayaa sheegay in tiro gantaalo ah ay axadda maanta ah ku weerareen saldhig militari oo ku yaala gunta israa'iil maalin kadib markii ay duqeyn cirka ah oo ay israa'iil ku garaacday caasimadda Beyruut ay ku disho ugu yaraan 37 qof oo uu ku jira Ibraahim Caqiil oo ahaa taliyasare oo ka tirsan garabka ugu sarreeya militariga xisbullah. ma cadda in gantaalaha xisbullah ay ku weerareen israa'iil ay ku dhaceen bartilmaameedkooda. waaxda gargaarka degdega ee israa'iilna waxay sheegeen in dhaawac fudud uu ka soo gaaray nin ku sugnaa tuulo ku taala aagga la weeraray. warbaahinta gudaha ee israa'iil ayaa ku warramaysa in gantaalo laga soo tuuray Lubnaan ay ka hortageen oo ay burburiyeen hubka lidka gantaalaha meel u dhow xadka Xayfa. xisbullah waxay sheegtay inay israa'iil ku garaacday daraasiin gantaalaha oo ay ku jiraan gantaalada Fadi 1 iyo Fadi 2 oo ah gantaalo cusub ay kooxdu sheegtay in aysan hadda ka horay u adeegsan. waxay kaloo sheegeen in bartilmaameedku uu ahaa saldhig ciidamada cirka israa'iil ay leeyihiin ku leeyihiin Ramat David oo ku taala koonfur bari magaalada Xayfa. weeraro isugu jira duqeymo cirka iyo qaraxyo loo adeegsada aalado isgaarsiineed oo ay xisbullah dibadda ka soo iibsatay oo ka dhacay dalka Lebnaan ayaa waxaa guud ahaan ku dhintay 39 qof, halka ay ku dhaawacmeen 3,000 oo qof. ra-iisul wasaaraha Lebnaan Najib Mikati ayaa sheegay inuu joojiyey safar uu ku iman lahaa magaalada New York oo uga qeybgeli lahaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay. qarax ka dhacay goob laga qodo macdanta oo ku taala bariga Iiraan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 33 shaqaale ah, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay saraakiishu sheegeen axadda maanta, taasoo ka dhigan mid ka mid a masiibooyinkii ugu xumaa ee macdan qodista soo mara dalka Iiraan, iyadoo qaar kalena la la'yahay saacada kadib markii qaraxa uu dhacay. Qaraxan oo ka dhacay goob macdanta laga qodo oo ku taala deegaanka Tapas oo qiyaastii 4,504 kiilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Dahraan habeenkii Sabtida. Maanta oo axadana macdan qodayaasha uu ooyayo waxay garab istaageen baabuurta soo qaadaya meydadka saaxiibadood, dhammaantoodna waxaa qariyay boor iyo caradii goobtan. Ku dhowaad 70 qof ayaa shaqaynaya xilliga uu qaraxu dhacay. Telefishinka dowladda ayaa markii dambe sheegay in 17 la rumaysan yahay inay ku xayiran yihiin god dhererkiisu gaaraya 200 mitir oo hoos uga dhacaya tanal 700 mitir ah. Si kastaba ha ahaatee, tirooyinka ayaa isbedelay saaka, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in dhimashadu ay intaasi ka badan tahay. Mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyay qaraxan inuu ka dambeeyay gaaska methen ee soo daatay. Gaasaska noocan oo kale ah waxay ku badan yihiin macdanta, inkastoo tallaabooyinka badbaadada casriga ah ay ku baaqayaan hawo qaadasho iyo tallaabooyin kale si loo ilaaliyo shaqaalaha. Isla markiiba macadda nidaamka badbaadada ee ka socda markaasi shirkadan gaarka loo leeyahay ee lagu magacaabo Mandanjo Company oo ka shaqeysa markaasi macdan baarista Tapas, shirkadan ayaan wax faallo ah ka bixin maanta oo axad ah shilkaasi. Madaxweynaha cusub ee isbedel doonka Iiraan Mas-uud Basakshikian oo isu diyaarinaya inuu u safro New York si uga qayb galo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in la sameeyo dadaal kasta oo lagu samata bixinayo kuwa ku go'doonsan goobta macdanta laga qodo loona gargaaro qoysaskooda. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu u bilowday baaritaan ku aadan qaraxaasi. Waxaan la hadlay buu yiri wasiirka caafimaadka, wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga, waxaana amar ku bixiyey in arrimaha qoysaska dhibanayaasha iyo kuwa dhaawacmay si dhaqsiyaha loo xaliyo. Madaxweynaha Iiraan ayaa waxa uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay arrintan, waxaana sidoo kale uu codsaday in la qaado tallaabooyin lagaga hortagayo inay soo noqnoqdaan shilalka noocan oo kale ah. Jarmalkana axadda maanta ah waxa uu bilaabay inay codkooda dhiibtaan ama ka dhiibtaan doorashada gobolka Bari oo markaasi hore shuuci u ahaa, kaasi oo xisbiga midigta fog ee AFD uu si dirqi ah kaga horeeyo codbixinta sida ay muujisay ra'yi ururin. Isbahaysiga kasoo horjeeda soo galootiga ee Jarmalka ayaa muddo dheer kasoo horjeeday xukuumadda wadaagga ee aan markaasi la jeclayn ee Chancellor Olaf Scholz, taasoo wajahaysa doorashooyin qaran muddo sanada. Doorashadii gobolka Brandenburg AFD waxa ay rajeynaysaa in ay dib u soo celiso guulihii xoogganaa ee ka gaartay bariga 3 toddobaad ka hor markii ay ku guuleysteen codbixintii baarlamaanka ee Turingia oo ay kusoo dhowaatay kaalinta labaad. Guusha Brandenburg oo ku hareereysan caasimadda Berlin waxay dib u dhac kale ku keeni doontaa xisbiga SPD oo ah xisbiga bidixda dhexe ee ka talinaya gobolkaas tan iyo markii Jarmalku ay midoobeen sanadkii 1990. Haddii xisbiga SPD aysan ku soo bixin hoggaanka sare, doorashadani waxay dhabarjoog weyn ku noqon doontaa xisbiga Social Democratic ee Scholz, ayuu yiri Benjamin Horn oo ah siyaasiyahan siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda farsamada ee Jemnitz. Guuldarada nabarada wadata waxay la macno tahay dooda ku saabsan cidda SPD ku jirta ee noqon doonta musharaxa ugu wanaagsan ee jagada ra'iisul wasaaraha, waxay u badan tahay inay soo dedejiso taasi. Hohane ayaa ku daray isqabqabsiga ka dhex jira dowladda ayaa loo arkay qiimeyn lagu sameeyey in taageerada Scholz ay hoos u dhacday halkii wasiirka Gaashaandhigga saaxiibkii xisbiga Socialka Dimuquraadiga Boris Bisteros uu inta badan kor u qaaday sahanada isagoo ah siyaasiga ugu caansan dalka Jarmalka. Doorashada qaran ee dhici doonta bisha September 2025 xisbiga muxaafidka ah ee isbahaysiga CDU ayaa toddobaadkii hore u doortay hogaamiyaha xisbigooda inuu noqdo Frederick Merz, musharaxa ugu horeeya. Ma ahan oo keliya dadka Brandenburg, dhammaan dalka Jarmalka iyo kuwo kaleba waxay daawanayaan oo ay si dhow ula socdaan arrimaha doorashadan. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay shir looga hadlaya xal u helidda xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan soomaaliya oo badankooda waaya adag wajahaya, waxaana shirkan soo qaban qaabisa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka. warbixin arrintan ku saabsan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga dib u eegista taakulaynta qaxootiga iyo barakacayaasha, kaas oo ujeedkiisu yahay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga soomaaliya soo maciinsaday iyo dadka ku barakacay gudaha dalka. shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, waxaana ugu horreyn ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha soomaaliya cabdixakiin xasan ashkir oo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in xal waara loo helo qaxootiga iyo barakacayaasha waayaha adag wajahaya.
Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo hay-adda qaxootiga sida ay iskaga xil saartay mas-uuliyadda iyo dareenka muhiimka ku saabsan xal u helidda arrimaha barakacayaasha dalkan oo saad ogtihiin culays ballaaran ku ah amniga iyo dhaqaalaha iyo horumarka guud ahaan dalkan. marka in xal loo helo oo layska kaashado cid walba oo laga kaashan karo, kadibna loo helo xal waara, waxay tahay mas-uuliyadda loo igmaday ama ay gaarka u leedahay hay-adda qaxootiga qaranka ee hadda commissionerka iyo mas-uuliyiinteedu halkaana la fadhiyaan. marka waxaan uga mahadcelinayaa runtii istraatiijiyaddan wax ku olka ah ee aad maanta halkan kaga hadli doontaan, kaga finalise galayn doontaan, laydinku soo bandhigi doono, kadibna aad waxaan rajaynayaa in lagu daray wixii aaraa iyo ra'yi iyo maaragtay soo jeedino oo la uruuriyey, idinkuna aad maanta qayb ka tihiin inaad makhraati ka noqotaan in hawshaasi ay maaragtay si wanaagsan inoogu dhammaato. cid walba oo gacan ka geysatay ama inagu taageertay oo ay ka mid yihiin maxaa la yidhaahdaa saaxiibadeen iyaga oo maaragtay hay-adda unta gaar ahaan UNHCR ay hogaan u tahay, aad ayaan rabaa inaan uga mahadceliyo. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan haleed gareeyo doorka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo FMS-ka ay ka soo qaateen istraatiijiyaddan iyo kaalintooda mugga iyo miisaanka leh. dad ilaa dhow 3-4 million oo qof ah inay dalka gudihiisa ku barakaceen. waxaa intaa inoo dheer dad kale oo iyaguna qaxooti ah oo ka imaanaya dalal darisa iyo kuwo fogfog oo iyaguna qaxooti ku ah dalkan oo iyaguna u baahan in xal loo helo.
sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka safiye xasan maxamed ayaa madasha ka sheegtay in dowladda soomaaliya ay qorsho cad ka leedahay xal u helista qaxootiga iyo barakacayaasha.
ka dowlad ahaan hay-adda qaxootiga iyo barakacayaashana ay ku matasho in maaragtay bulshada nugul ee waddanka gudihiisa iyo banaankiisaba ku dayacan u baahan in la xanaaneeyo, in wax loo qabto, in horumar la gaarsiiyo. laan ka mid ah dowladda ayaanu nahay xafiiska hay-adda qaxootiga barakacayaasha qaranka loo aasaasay inay shaqadeeda ay tahay dadkaa nugul inay maaragtay xal dowladda soomaaliya u gaarto. dowladda iyada ayaa ka go-an tahay in maaragtay bulshadaaseeto wax loo qabto oo horumar la gaarsiiyo. hadday noqoto xuquuqda aadanaha ay noqoto, qofka aadanaha wuxuu u baahan yahay, gabdhaha, haweenka, ilmaha yaree dhashay aadka u liitaa ay ku jirto, dowladda ayaa waxay ka go-an tahay shuruucdii loo meelmariyay sharciga qaxootiga oo hadda aan meel marino, oo qorshaheedu yahay in sharcigaasito laga shaqaysiin doono oo qorshuhu uu hadda socda ah, sida hadda qorsho shaqeedkan eeto loo wada dhayahay 5 sano soo socota. aan doonayno ka dowlad ahaan inaan hogaanka anagu u yeelano oo aan hogaamino mataqaana qorshaha dadkeega anagu mas-uulka ka nahay, wadal hadday noqdaan dadka qaxootiga waddanka noogu jooga ama ay noqoto dadkeena waddankeena gudihiisa ku koray baxay, in maaragtay sidii loo aruurin lahaa ama wax loogu qaban lahaa ama loo hagi lahaa wasaaradaheena oo xafiiska wasaaraha ugu horeeya, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan xubnaha kale ee civil society-ga, hadday noqoto bulshada inteeda kale, culimmadii, barakacayaasha naftigooda iyo qaxootigii oo ayagoo roolkooda ka cayaaraya, waxaan naga go-an tahay ka dowlad ahaan inaan hawshaasi tuulo aan liidkeeda qaadano oo hay-addii hawshaa lahayd ay maaragtay la kobciyo oo ayadoo ay liidka u qaadato. laakiin waxaan rabnaa ka dowlad ahaan inaan jiheyno
gudaha soomaaliya waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo beegsaday qaxooti fara badan, kuwaas oo ka kala yimid dalalka Yemen, Syria iyo meelo kale, iyadoo xusidna ay mudan tahay in tiro badan oo Soomaali ah ay ku barakaceen gudaha dalka, kuwaas oo badankood wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. xasan kaafi qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Dowladda Jabuuti ayaa maalmahan ku guda jirta ballaarinta iyo casriyeynta jidadka magaalada Jabuuti iyo kuwa ka gudba xuduudaheeda. Waxay markii ugu horreysay soo kordhisay dhismaha labaad ee baabuurta xamuulka ah wadda ay maraan, kaasi oo uu yeelanayo jidka ugu masaafada dheer dalka Jabuuti, kaasoo ku xiraya dekedaheeda iyo dalka Ethiopia. Wariyaha V O E da Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Jidkan oo ah jidka ugu dheer dalka Jabuuti ee ka gudba xuduudda isagoo isku xidha dalalka Jabuuti iyo Ethiopia ayaa ka faa'iideysan doona haad labaad oo baabuurtu ay adeegsadaan oo barbar socda haadka hore haddadanba ay maraan baabuurtu. Sidoo kale haadka labaad ee jidkanu wuxuu si wanaagsan u sahli doonaa isu socodka gaadiidka baabuurta saddex xamuulka ee habeen iyo maalinba qulqula jidkaasi. Wasiirka imkaaniyaadka gaadiidka iyo qalabaynta dalka Jabuuti Xasan Xumad Ibraahim ayaa tilmaamay ahmiyadda jidkan.
Cet axe vital reliant la capitale Djibouti à nos régions de l'intérieur est bien plus qu'une simple route.
Jidkan muhiimka ah ee isku xidha caasimada Jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa ka ballaadhan in lagu tilmaamo jid caadiya, isagoo ah jid xambaarsan rajada kor u kaca dhaqaale, isdhexgalka degmada, iyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta iyo ladnaanta dhaqaale. Innagoo isku duuban, waxaan ka dhigaynaa Jabuuti goob aan looga maarmi karin wax islaabsiga caalamiga.
Ensemble nous transformons Djibouti en carrefour incontournable des échanges mondiaux.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawale ayaa xusay sida wanaagsan ee jidkani ula jaan qaadayo hiigsiga Jabuuti.
Waxaan hamadeedu ay tahay amba yoolka iyagu yahay inaan Jabuuti sida ay u dhan tahay aan isku wada xidhi karno, heejadaha aan dariiqyo aan ka dhisi karno, kaabooyinkan dhaqaale ee muhiimkana aan Jabuuti iyo Ethiopia iyo inta kale ee Afrika aan u adeegaynona aan gaarsiini karno. Dariiqaasoon islenahay haddeeto, maadaama uu kii qallaafi uu isaguna meel fiican socdo, kii tajoorena uu bilaabmay tajoore balxana waan ognahay inuu dhammaaday, ku kale oo Luuyacadda amba Jabuuti ilaa iyo Luuyacadda oo nagaad ka bilaabmay isaguna uu mar dhow bilaabmi doono oo dariga uu saaran yahay, dariiqyadaasoo ku dhan waxay noo saamixi doonaan inay Jabuuti mar walba kaalinta ugu horeysa ay ka joogto tartanka xilliga ay noqoto adeegga mandaqada amba adduunka. Waa yoolka, waa ambisyonga amba rajada iyo dadaalka badan aan ku jirno annagoo madaxweynaha la garab joogna. Boorka Jabuuti waan ognahay waxuu yahay kuwa ugu horreeya caalamka, boorkaasna wuxuu u baahan yahay wixii garab u noqon lahaa oo waxa ugu horreeya dariiqyada. Xilligaas Jabuuti mustaqbalkeygu annaga waxaan aaminsannahay inay kaalinta koowaad ay joogi doonto, inay cid kasti ay u diyaar tahay inay tartanka ay la gasho. Waxaan ognahay waxa alle wixii maaliyad aan gelinayno iyo maalgelin aan samaynayno inaanan cidba aynan soo garab joogsani karin kontaka sanadooda soo socda. Annaguna waxaan u baahannahay xilligaas inaan ka wada midhadhalino annagoo gacmaha ishaysana horumarka aan ku taamayno.
Agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka Suubane Saciid Ismaaciil ayaa isna faahfaahiyey dhismaha haadkan labaad ee baabuurtu ay adeegsan doonaan.
Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus du réseau routier national.
Waxay ku saabsan tahay ballaadhinta qaybta marka hore isku xidha degmada kilomitirka 13-aad ee La Carta, oo ah qaybta shilalku ay ku badan yihiin iyo welibana qaybta aadka ay u adeegsadaan gaadiidka baabuurtu. Waxaa kaloo ka mid a mashruucan in laga sameeyo dacallada amba hareeraha jidkan goobo farsamo iyo goob loogu talagalay in lagu qiyaaso miisaanka iyo culayska ay xambaarsan yihiin baabuurta saddex xamuulka. Ujeeddadu waxay tahay in la fudaydiyo isu socodka gaadiidka baabuurta, in la sugo xasilinta wadooyinka, iyo in la kordhiyo awoodda adkaysiga imkaaniyaadka wadooyinka si maalgelintii la geliyey muddo dheer ay u shaqayn karto. Mashruucan oo ah heer degmo wuxuu qayb ka yahay barnaamij qaran oo ah dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta dhammaan xiriirka wadooyinka dalka.
Ce projet d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier national.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Hezbollah ayaa subaxnimadii hore ee saaka in ka badan 100 gantaal waxa uu ku riday meelo kala duwan oo waqooyiga Israa'il ah. Gantaalahaasi oo qaarkood ay ku dhaceen meel u dhow magaalada Haifa, Israa'il ayaa iyaduna dhinaceeda 100 duqeymo ah ka fulisay Lebanon. Dhinacyadan hubka isweydaarsaday ayaa u muuqataa inay madaxa la sii galayaan dagaal kadib xiisad is soo taraysa oo halkaasi muddo bilo ah ka taagnayd. Warbixin arrintan ay ka qorto wakaaladda wararka ee AP waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Gantaalahan oo la soo riday habeennimadii ayaa keenay in guud ahaanba waqooyiga Israa'il laga shido dhawaaqa digniinta, iyadoo kumanaan qof ayaa ku ordeen meelaha lagu gabado. Militariga Israa'il ayaa sheegay in gantaalaha lagu soo riday ee meelaha ay dadka rayidka ay joogaan, iyagoo tilmaamay suurtagalnimada xiisadda oo korodha kadib duqeymihii hore oo badankooda lala beegsaday goobo militari. Mid ka mid a gantaalaha ayaa ku dhacay meel u dhow oo dhisme la degan yahay oo ku yaala Kiryat Beilik oo aan wax badan ka fogeyn ee magaalada Xaifa, iyadoo ay halkaasina ku dhaawacmeen ugu yaraana 3 qof islamarkaana u dabqabsaday dhismayaal iyo weliba gaadiid halkaasi yaalay. Xarunta adeega samata bixinta Israa'il ee Megan David Arnum ayaa sheegtay in guud ahaanba 4 qof ay ku dhaawacmeen firidhadii duqeyntaasi. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in 2 qof ay ku dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay duqeyn Israa'il ka fulisay meel xuduudda u dhow aanay faahfaahin ka bixin in goobta ay tahay. Weerarkan gantaalaha ayaa imanaya kadib Israa'il duqeyn ay ka fulisay magaalada Beirut Jimcihii, oo ay ku dhinteen ugu yaraana 54 qof oo ku jira mid ka mid ah hogaamiyaasha sarsare ee Xisbullah iyo weliba sidoo kale haween iyo ilmo yar. Xisbullah ayaa markii horeba la daalaa dhacaysay weeraro casri ah oo sababay in kumanaan aaladaha ay dadku sitaan ay qarxeen maalmo ka hor. Militariga Israa'il ayaa sheegay inay fuliyeen mawjado duqeymo ah oo ay ka geysteen guud ahaanba koonfurta Lubnaan 24 saacadood ee lasoo dhaafay, iyagoo ku beegsaday ilaa iyo 400 oo goobood oo ay ku jiraan meelaha gantaalaha laga soo rido. Kaashaan la dhexeeya Nadaafa Shoshani oo afayeen u hadlay militariga Israa'il ayaa sheegay in duqeymahaasi ay baajiyeen weerar ballaaran. Militariga ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen aalado duur ah oo hawada loo soo diray oo laga soo riday dhinaca Ciraaq, kadib markii kooxdana Iiraan gacansaarka leeyihiin ay sheegteen in ay weerar diyaaradaha droniska ay ku soo ekeeyeen Israa'il. Wasaaradda caafimaadka Israa'il ayaa sheegtay in dhammaan cusbitaalada waqooyigu si aagaasi amaba meelahaasi lagu gabado loo ilaaliyo ay howlahoodii u rarayaan xarumaha caafimaadka. Israa'il iyo Xisbullah ayaa rasaas isweydaarsanayay tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay qasa ku dhowaad sannad ka hor, markaasi oo kooxdu ay bilaabeen in ay gantaalo ku garaacaan Israa'il iyagoo u yilinaya Falastiiniyiinta iyo weliba kooxda Xamaas. Dagaalkan oo jawi hoose ku socday ayay ku dhinteen Israa'iiliyiin dhowr iyo weliba 100 reer Lubnaan, iyadoo ay ku barakaceen 10,000 qof oo ah dadka degan furimaha hore labada dhinac. Dagaalka Qasa ayaa bilaabmay markii Xamaas ay Israa'il ku qaaday weerar 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 1,200 qof oo sidoo kalena ay aftuubeen qiyaastii 250 kale, iyadoo ilaa iyo hadda ay hayaan ilaa iyo 100 qof oo sidoo kalena 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan la aaminsan yahay inay dhinteen dadkaasi. In ka badan 40,000 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa iyaguna dhintay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa, iyagoo aan kala soocin tirada intaasi ka mid ah ee dagaalamaysay. Hase yeeshee waxay sheegeen in ka badan kala badh dadkaasi dhintay ay ahaayeen haween iyo weliba caruur. Qoysaska dadka la haysto ayaa dareen ka muujiyey in dagaalka dhinaca waqooyi uu carqaladayn doono naawilaadoodii, islamarkaana uu sii adkayn karo wadaxaajoodyadii lagu rabay in dadkaasi lagu soo daayo. Ururka Xisbullah ayaa ku hanjabay inay Israa'iil kaga aargoosan doonaan mawjado qaraxya ah oo 3-dii iyo weliba 4-dii ka dhacay aaladaha beijeriska iyo weliba walkie-talkiska, kuwaasoo ay isticmaalayeen xubnaha ururka Xisbullah. Qaraxyadaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof oo ay 2 caruuri ku jiraan, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 3,000 oo qof oo kale. Weeraradaasi ayaa si weyn loogu eedeeyay Israa'iil, iyadoo iyaduna dhinaceeda aan aqbalin sidoo kalena aan diidin mas-uuliyaddooda. jimcihiina duqeyna Israa'iil fulisi ayay ku burburisay dhisme 8 dabaq ah oo ku yaalla meela dadku ay ku badan yihiin oo koonfurta magaalada Beyruuda, halkaasoo ay kulan ku lahaayeen xubnaha Xisbullah sida Israa'iil sheegtay. Dadka halkaasi ku dhintay ayaa waxaa ku jiray Ibrahim Aki oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah, kaasoo taliya u ahaa ciidamada gaarka ah ee kooxdaasi Xisbullah ee loo yaqaano xoogaga Ridwaan. Mas-uuliyiinta dalka Lubnaan ayaa sheegay in ugu yaraana 7 haween iyo weliba 3 caruur ah ay ku dhinteen duqeyntaasi Jimcihii, sidoo kalena ay 19 kale ku dhaawacmeen, taasoo ahayd duqeyntii ugu khasaaraha badnayd ee magaalada Beyruut ka dhacda tan iyo dagaalkii muddada bisha socday ee sanadkii 2006 dhex maray Israa'iil iyo weliba Xisbullah.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AP Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii January ee sanadka 2015 ku biirtay saxiixayaasha axdiga caalamiga ah ee xuquuqda caruurta. Bishii August ee sanadka 2023, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka xuquuqda caruurta Soomaaliyeed, hase yeeshee baarlamaanka ayaa dib u soo celiyey si loo turxaan bixiyo qodobo ka mid ah sharcigan. Toddobaadkanna, wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhaqaajisay qorshaha xuquuqda caruurta Soomaaliya ee 5 sano ee soo socota. Haddaba, qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda caruurta Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti iigu ah Maxamed Cabdi Cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda caruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Walaal Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay, waa ku dhowahay, aad ayaa u mahadsan tahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee caruurta Soomaaliya ee xilligan.
Waa mahadsan tahay. Walaal, xuquuqda guud ee caruurta Soomaaliyeed markii si guud looga hadlo, runtii maanta waxay maray meesha ugu fiicneed. Haddii ay noqon lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan nolol badbaado, iyo haddii ay ahaa lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin in ay helaan horumarka, ama xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan xaqa badbaadada, labada waxaa moodaa haday noqon lahayd midda badbaadada iyo midda horumarka, labadaba inay meel fiican marayso. Aan moodo dowladda Soomaaliyeed in waqti badan ay gelinayso siday ay u ilaalin lahayd, ay u dhoori lahayd in caruurta Soomaaliyeed xaqooda u helaan, ayna la mid noqdaan caruurta adduunyada ku nool. Maxaa yeelay caruurta Soomaaliyeed xaqooda runtii wax badan ayay waddanka burbur iyo dagaalo socdeen, laakiin maanta meesha ugu fiicneed ayuu marayaa xaqa caruurta Soomaaliyeed arrinteeda.
Waayahay, Soomaaliya waxay saxiixday cahdiga caalamiga ah ee xuquuqda caruurta bishii Janaayo ee sanadka 2015. Tan iyo markaas, maxaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, uga qabsoomay daryeelka xuquuqda caruurta Soomaaliyeed?
Waa mahadsan tahay walaal, waa arun waaye. Runtii heshiiskaas waxaa la yiraahdaa heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta adduunyada. Maadaama Soomaaliya qayb ka tahay adduunyada, heshiiskaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaas saxiixay teeramkii hore oo xilka hayay. Waxyaabaha kaga qabsamay heshiiskaas marka la saxiixay kadib, dowladda waxaa ku waajiba in 1-2 sano kadib heshiiskaas dowladda ay diyaariso warbixin ku aadan heerka uu maraya xuquuqda caruurta Soomaaliyeed. 2 sano kadib markii dowladda ay saxiixday heshiiskaas ama ay ku soo biirtay heshiiskaas, warbixintiisa ayaa dowladda Soomaaliyeed diyaarisay oo ay hogaaminaysay wasaaradda xilligaasi magaca haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha lahayd oo hadda laga bedelay. 2019 ayaa warbixintaas waxaa u dirnay guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay Geneva. 2020 ayay su-aalo naga soo weydiiyeen, dowladda Soomaaliyeed laga soo weydiiyey. 2021 su-aalihii ayaa looga jawaabay. 2022 dowladda Soomaaliyeed waxa u hirgashay in ay tagto la kulanto guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay magaalada Geneva, runtii warbixintiina ay soo difaacato. Marka warbixintaas markii ay soo difaacana Soomaaliya kadib, waxaa lasoo siiyey talooyin ku aadan warbixintii, talooyinkii ama recommendationkiina lasoo siiyey dowladda Soomaaliyeed waxay u diyaarisay ay ku dhaqan gelinayso ama ay ku implement gareynayso qorshe talooyinka lasoo siiyey oo waddanka oo dhan lagu implement gareynayo. Marka talooyinkan lasoo siiyeyna qorshaha u diyaarinay oo hadda wadan dhaqangelkiisa waddanka oo dhan si guud marka loo fiiriyo heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta isaga naftigiisa qodobadiisa qodobo ka mid ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi dadka la baro ama la daadejiyo ama dissemination lagu sameeyo la faafiyo, isagana meel fiican ayuu noo marayaa hadda faafintiisa. Gobol degmo ilaa Tuulo intii aa gaari karno waa gaarnay, inta noo dhiman waxaa rajeynaynaa insha allah raxmaan maalin maalinta ka dambeysa inaan sii gaarno, gaar ahaan meelaha hadda u muhiimsan aa gaarno waxaa kamida meelihii ugu dambeysa hadda dowladda soomaaliyeed ee la wareegtay oo in badan oo kamid a tagnay oo loogu tagay in dadka la baro in xaquuqda caruurta soomaaliyeed ama ay ogaadaan waalidiinta iyo dadka xaqa leh inuu jiro heshiis caalamiya oo ku saabsan in caruurtooda ay xaq ay ku leeyihiin ee dalkooda. Marka runtii meel fiican ayuu marayaa dhaqangalkiisa. Way jiraan qorshayaal iyo siyaasado hoos imaanaya ka diyaarinay, laakiin si guud marka u fiiriyo heshiiskaas caalamiga xaquuqda caruurta hadda meeshaas ayuu noo marayaa.
Waa garta dhowaan wasaaradda waxay dhaqaajisay barnaamij lagu magacdaray qorshaha qaran ee caruurta, marka qorshahaasi bal noo faahfaahi.
Walaal mahadsantahay. Qorshaha si guud marka loo fiiriyo laba qaybood ayuu ka yimid jiritaankiisa ama sameyntiisa. Waa qodob ka mid a qodobada heshiiska caalamiga xaquuqda caruurta oo sheegaya in dowladaha markii ay ansixiyaan heshiiska caalamiga kadib ay diyaarsadaan qorshayaal ayaga gaar u ah oo waddanka si gaara u ah oo National Plan of Action for Children ayaa la yidhaahdaa, marka waa qorshayaal gaar u ah waddanka, iyo 2006 in adduunka naftigiisa resolution ay kasoo saareen oo ku saabsan resolution ku saabsan in waddamada ay sameystaan qorshayaal qaran oo ayaga gaar u ah oo loogu talagalay in lagu protectgareeyo lagu dhowro laguna xoojiyo xaquuqda caruurta waddamadooda. Qorshaha meeshaas oo ka yimid qorshahan markii u horreysay 2020 ay dowladda Soomaaliyeed bilowday oo ay hogaaminayso wasaaradda federaalka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xilligaas laakiin magaca hadda laga bedelay. Waxaa diyaarinay skeletonka ama qalfoofka ayaa diyaarinay ilaa iyo maanta uu nasiib u yeeshay wasaaraddii ay nasiib u yeelatay wasaaradda qoyska horumarinta xuquuqda aadanaha in wasiir Bashiir Maxamed Jaamac isaga si rasmiya oo nagu indos greeya ama noogu ansixiyo qorshaha qaranka ee caruurta. Runtii qorshahan xeerar badan ayuu soo maray, la tashiyo badan ayaa jira marka la sameynayay oo lala yeeshay dhammaan inta ay khuseyso oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, maadaama dowladda federaal ay tahay federal member stateska ama dowlad goboleedyada, bulshada rayidka, hay-adaha caalamiga iyo kuwa UNK intabana la shaqeeyaan, dhammaan waxay ku lahaayeen talooyin ayay ku lahaayeen oo runtii arrintaas talo fiican waa qorshe runtii waqti fiican la geliyey si guudna dalka oo dhan wadatashi guud lagala yeeshay marka la diyaarinayay. Marka qorshahaas hadda meel fiican ayuu noo allah 2024 ilaa 2000 ayuu ka bilaaban doonaa insha allah. Waana qorshe 5 sano socon doona. Qorshahaas waa qorshe loogu talagalay runtii inuu ka shaqeeyo danaha ugu wanaagsanaa caruurta Soomaaliyeed.
Agaasime, sanadka 2023 golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka xuquuqda caruurta Soomaaliyeed. Marka hindisahaasi ma meel maray oo baarlamaanka ma ansixiyeen, mase dhaqangelad si toos ah ma u dhaqangeliseen sharciyadaas?
Waa maasantahay. Hindi sharciyeedkaas runtii marka hore golaha wasiirada ayuu maray, baarlamaanka markuu gaaray xilliga ansixinta baarlamaanka ayaa waxay kusoo noqdeen qodobo ku jiro hindi sharciyeedka xaquuqda caruurta. Runtii markaa fiirisan hindi sharciyeedkaas si guud wuxuu kaga hadlaa ama runtii diiradda u saarayaa ilaa iyo 4 qodob oo muhiima oo ay ka mid tahay in hindi sharciyeedkaasi uu noqon doono mid ka shaqeyn doono danaha u wanaagsan ee xuquuqda caruurta, mid caruurta Soomaaliyeed aan lagu faquuqi doonin, caruurta Soomaaliyeed mid ay ka qayb qaadasho runtii participation ay samayn doonaan markii waxyaabaha ayaga danahooda quseeyo go-aan laga gaarayo. Marka qodobadaas waa qodobada ugu muhiimsan iyo xaqa caruurta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay helaan nolol hadday noqon lahayd mid badbaado iyo mid horumar. Marka inta oo ka shaqeynaya hindi sharciyeedkaas si guud marka loo fiiriyo golaha baarlamaanka markii ay soo celiyeen kadib wasaaradda go-aan ayay qaadatay ah in mar labaad dib u eegis lagu sameeyo sharciyeedka xuquuqda caruurta. Runtii wasaaradda qoyskii horumarinta xuquuqda aadanaha oo ka ashanayso culimada Soomaaliyeed, sharciyaqaano, bulshada rayidka iyo baarlamaanka naftigiisa, labada guddi baarlamaanka guddiyada sida guddiga xaquuqda aadanaha ayaa waxay bilaawday inay dib u eegis ku sameyso qodobadii runtii kasoo laabtay sharciyeedkaas oo baarlamaanka xaggooda kasoo laabtay. Maantana meel fiican ayay marayaan runtii wasaaradda, waqti fiican ayay gelisay in qodobadii soo laabtay iyo dhammaan haddii ay jiraan qodobo ka hor imaanaya dhaqanka iyo diinta runtii culimmada soomaaliyeed ayaa wuxuu noqon doonaan qaybta ugu dambeyso ee daneeyaasha caruurta marka laga hadlayo ama ugu muhiimsan ee go-aanka ugu dambsoo bixiyaan culimmada soomaaliyeed ayuu noqon doonaa midka la gudbiyo. Marka hadda meel fiican ayuu marayaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah raxmaan sida uu nasaha badan in mar labaad habraacyadii loogu talagalay usoo maro. Habraacyadaas markii usoo maro golaha wasiirada lagu celiyo ansixiyaan baarlamanka aqalka sare ilaa iyo kor usii socda insha allah. Marka rajadiisu way fiican tahay. Marna waxaa rajeynaynaa sanadkan gudihiisa haddii alla idmo in caruurta soomaaliyeed ay heli doonaan mindi sharciyeed runtii xaquuqdooda dhowraayo xaq ay ku leeyihiin dalkoodan insha allah raxmaan ay ku heli doonaan.
maxamed, inta aad ka warqabto xaquuqda ama xaqa canuga soomaaliga ah uu leeyahay maanta haddii ay noqon lahayd xaqa maaragtay caafimaadka, ammaanka, waxbarashada iyo horumarinta, mid ka mid ah ama wax uun maanta ma haystaa canuga soomaaliga?
runtii su-aal ahaan waa mahadsan tahay. Caruurta soomaaliyeed runtii xaqooda marka laga hadlayo xaqa horumarinta wax badan ayaa dowladda soomaaliyeed ka qabatay. Waad og tahay in wasaaradda waxbarashada tusaale ahaan oo mar walba ka shaqeysa xaqa horumarinta xaquuqda caruurta soomaaliyeed in maalin walba iskuulo cusub ay furayso oo dowladda leedahay ilaa iyo iskuulo aad u tiri badan ayaa hadda waddanka si guud kaga shaqeynayaan, dowlad goboleedyada dalka ka shaqeynayaan, meelihii xataa hadda la xureeyey oo dowladda xureysay iskuulo badan ayaa jiro la gaarsiiyey, waxbarashada hadda way gaartay. Marka maalin walba waxaa arkay ilaa ay 3,000 haddana 3,000 haddana 3,000 aalba waa maqalnaa walaal. Inta badan idaacadaha iyo social mediaha waa laga arkaa in dowladda waqti ay gelinayso inay horumar fiican ka gaarto waxbarashada caruurta ama inay horumariso waxbarashada caruurta gaar ahaan ay siiso waxbarasho tayo leh. Marka waxbarashada waa dareemi kartaa runtii wax badan ayay gaab badan ka jiray, laakiin maanta meel fiican ayay marinay dowladda soomaaliyeed oo liid ee u tahay wasaaradda waxbarashada. Caafimaadka oo kale waxaa jiro horumar badan oo laga sameeyey dhinaca caafimaadka. Runtii isbitaallo badan oo waxaa jira dowladda hadda gacanta ku hayso MCHO ama xarumo loogu talagala hooyada iyo dhalaanka ayaa jira dalka oo wax badan looga qabanaya arrimaha caruurta, ma aha keliya gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan. Marka waxbarashadan meel fiican ayay maray, caafimaadka meel fiican ayuu marayaa. Arrinta amniga marka laga hadlayo, runtii annaga dadkii waxaanahay magaalada ku dhashay joogay ma ka bixitaankoodan aad u yaraay. Marka maalin maalinta ka dambeysa runtii ammaanka waa sii fiicnaana. Maanta caruurteena magaaladii joogaan waxbay ku bartaan, way ku dhex nool yihiin, iskuulay aadaan, dugsiga ka dhex aadaan. Anaga xiliyadii runtii anaga aad joognay ama wax aad baranaynay fursada aan helinay kuwa maanta joogaan runtii waddanka ay ku haystaan oo ku saabsan in wax badan looga qabanayo arrimaha horumarinta xaquuqda hadday ahaleed midda badbaadada iyo midda horumarka iyo midda amniga. Amnigeena waa sii fiicnaana maalin maalinta ka dambeyso. Cabsi badan malaha waddanka, waxbarashada waa la aadaa, waa lagu dhex nool yahay. marka runtii xaquuqaadkaas waa dareemi kartaa in caruurta loo sameeyo inay helaan protective environment ama meel ay ku noolaan karaan wax fiican ayaa laga qabtay. marka dhinacyadaasoo dhan waa wax fiican ayaa dowladda soomaaliyeed ka qabatay.
waayahay maxamed, khadkii igu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay.
magacaygu waa axmed matani abra oo jooga magaalada jowhar. aad iyo aad baan idin salaamayaa. agaasim maxamed deekh, waxaan ku weydiinayaa agaasime, ma jiraa qorshe idinka degan oo aad wax ugu qabanaysaan tacliin la-aanta haysata caruurta ku nool baadiyaha soomaaliya si markaa loo yareeyo xadiga jahliga loona horumariyo nolosha caruurta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan?
walaal, waa mahadsan tahay. runtii dowladda marka aad fiiriso qorshayaal badan oo waxaa jooga dowladda ay ku daadejiso waxbarashada waa taad ka dhawaajiyey la rabo in la gaarsiiyo gobol tuule ilaa degmo. runtii inta dowladda hadda gacanta ay ku haysana waxbarashada meel fiican ayay ka maraysaa. waa ogtihiin tuulooyinkii ama meelihii ugu dambeeyey dowladda hadda ay dib u xureysay in waxbarashada laga hirgeliyey. marka meel kastaba dowladda ay access u leedahay inay tagto insha allah raxmaan waa la tegi doonaa, waana laga bilaabi doonaa waxbarashada. marka qorshe waxaa jira dowladda si guud istraatiijooyin iyo siyaasado cadcad loogu talagalay in xaqa caruurta soomaaliyeed u heliyaan waxbarasho, maadaama heshiiska hadaa fiiriso caruurta soomaaliyeed in waxbarasho helaan runtii raxmaan laga wada dhigo. waana ognahay in 30 sano ka hor dalkeena heerka waxbarashada uu ka maraayay in wadamo badan oo kamid ah kuwa maanta la leeyahay wadamada horumaray waxbarasho kaga fiicneen, waxbarasho free ay lahaayeen xilligaas dadku waxbaranayay ilaa ay heer jaamacadeedna free ahayd oo dadka loogu dari jiray waxbarashooyin sare oo ku saabsan dalka dibadihiisa loo sii jiray fursado. marka insha allah raxmaan waa qorsho degsan oo u degsan wasaaradda waxbarashada si guudna dalka loogu loo gaarsiin doono insha allah raxmaan. waana sababta keenaysa maamulbaba in tiro badan oo macalimiina maxaa yeelay miisaaniyadda ugu badan oo sanadihii hadda ugu dambeeyey dowladda runtii ee waxyaabaha lagu soo kordhiyey dalka waxaa ka mid ahayd in miisaaniyadda ugu badan bay ku bixisay qayb ka mid a ama loo qaadanayay dhallinyaro wax soo bartay la rabo inay macalimiin noqdaan si waxbarashadii loo ballaariyo noqoto waxbarashadii ballaarin kala yimaane u noqoto mid ballaaran oo haddana tayo leh oo dalka dhan la gaarsiiyey. Marka insha allah raxmaan walaal waxaan rajaynayaa meesha aad joogto iyo meelo kasii fogfog in waxbarashada insha allah raxmaan caruurta soomaalida kusoo gaari doonto taasna qorshayaal badanaa kaga degsan dowladda xaggeeda.
Waaye caqabaadka jira mar walba iyo mushkiladaha hadda heysta caruurta soomaalida qaarkood waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga looga faa'iidaysto goobaha colaadda, dhiigmiiradka dhanka shaqada, caruurta aanan gaarin da-da shaqada, iyo maandooriyaha oo isna mushkilad weyn oo jirta hadda ah. Marka arrimahaasi maxaa faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha adigoo soo koobay?
Runtii waa maadsan tahay arrinta ku saabsan caruurta iyo colaadaha inay ka qayb qaataan. Runtii dowladda Soomaaliyeed waxaa u degsan heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta, wuxuu sheegayaa caruurta inaan loo qaada karin inay askar noqdaan ama colaadaha aysan ku biiri karin. Sharciyeedka xuquuqda caruurta naftigiisa wuxuu mamnuucayaa in caruurta aysan colaadaha ku biiri karin ama dowladda aysan qori karin ama caruurta aan loo qori karin inay colaadaha ka qayb qaataan. Marka arrimahaas waxaa wax badan ka shaqeeyo wasaaradaha kale waax loogu talagalay inay ka shaqeyso in askareynta iyo kahortaga askareynta caruurta. Runtii qorshayaal badan ayaa u degsan ayagana ay ku leeyihiin dalka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed markii askar la qoraayo in ay ku dhex leeyihiin xarumo ama dad u shaqeeyo wasaaradda isgaashaandhigga, wasaaradda cadaaladda oo kale waxaa jira nafteeda in hawshan wax badan ay ka qabato arrimaha kahortaga askareynta. Anagana si guud wasaaradihii ka shaqeynaya ayaa ka mid nahay in caruurta Soomaaliyeed laga ilaaliyo inaysan ku biirin colaadaha hubeysan. Marka dowladda inta badan ma qorato cunugeer 18 sano da'diisa inta badan dowladda Soomaaliyeed uma qorato askareyn ama inuu askari noqdo, laakiin way jirtaa dhinaca dowladda kasoo horjeedo oo kale inay dhallinyaro badan la arko oo waalidiinta laga yaabo qaarkood inaysan raali ka ahayn oo aysan rabin ayagoon rabitaanka waalidkood ahayn laga yaaba caruurtaas in la afduubto wax badan waqti badan ay geliyaan. caruurtaas marka la koriyo kadib cunugiiyo 8 sano jiro inta meel la geliyo 16 sano markuu soo gaaro colaadihii lasoo geliyo laga yaaba cunugaas marka horena dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu cunugaas yarka dagaalada lasoo gelinayo inuu yahay dembiile, laakiin uusan ahayn uu yahay dulmane la dulmiyey oo xaqi oo lahay caruurta Soomaaliyeed seegay oo la dulmiyey. Marka dhinacaas wasaarado badan iskala shaqeeya si guud, marka qorshayaal badan waxaa jira lagu joojinayo caruurta inaysan colaadaha askareynta ku biirin. arrinta dhigmiiradka ama caruurta exploitative lagu sameeyo runtii wasaarad ka shaqeysaa jirto, si gaara wasaaradda shaqada idin naftigeeda waxaa ugu jira qorshayaal iyo siyaasado iyo mashaariic arrintaas ku saabsan ay ugu talagashay in caruurta Soomaaliyeed aan la dhigmiirinin. ilmaha ku dragiska isticmaalaan idin naftigeeda hadda meel fiican ayay wax marsiineyna, maxaa yeelay maalinta ka dambeysa runtii waa ogtahay Roma maalin laguma dhisin, maalin maalinta ka dambeyso wax badanaa la qabanaa. marka magaalada Muqdisho hadda laga bilaabo olole wacyigelin ah oo runtii bulshada lagu wacyigelinayo in caruurtooda mar walba ay ka warhayaan saaxiibka u dhow noqdaan. dowladda naftigeedana hadda waxay qorshayaal ka sameysay inaan lagala soo deegi karin waxyaabo dragis si runtii dragiskaas ay u noqonin kuwa raqiis ah oo caruurta Soomaaliyeed usoo gaari kara jeebkooda inay iibsan karaan. marka qorshayaashaasoo dhan way socdaan.
Waayahay ugu dambeyntii sidee ku ogaataan ama aad ku heshaan warbixinada ku aadan caruurta ku dhibaataysan ama loogaga tago guryaha iyaga oo aada u yaryar oo waalidiinta qaarkood ay dayacaan? riboodidaasi sidee u heshaan ama aad u diiwaangelisaan, sideese uga wacyigelisaan waalidiinta?
Maadsan tahay. tusaale ahaan anaga waxaan wada shaqeyn dhowlan leenahay degmooyinka gobolka Banaadir. Deg walbana waxaa leenahay dad la yiraahdo qaybsamayaal ama focal points oo wasaaradda kala shaqeeyaan arrimaha inay kasoo warbixiyaan tacdiida ka dhaco degmooyinkaas. waxaa kaloo jiro in wasaaradda markii ugu horreysay 30 sano kadib ay ku guuleysatay 2018 inay bilaawdo mashruuc weyn oo runtii looga faa'iideynayay ama lagu soo saarayay arday ka badan 10,000 arday ah oo baranaysa cilmiga adeega bulshada oo la yidhaahdo u adeegayaasha bulshada ama social workers. marka runtii social workerski qayb badan oo ka mid a maanta gobolka Banaadir ay ka howlgalaan, qaarna waxay ka howlgalaan dowlad goboleedyada dalka. runtii mashruucan wuxuu ahay mashruuc si guud dalka dhan looga fuliyey. Markii ugu horreysay mashruucan waxaa laga fuliyey 6 jaamacadood oo waddanka tirsan, jaamacadda Hargeysa, 2 jaamacadood oo ku taala Puntland oo la yiraahdo East Africa iyo Puntland University, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Umadda iyo jaamacadda City. Runtii waxaa ka aflaxay oo mashruucaas weyn markii ugu horreysay la bilaabay ka faa'iiday kumanaan arday ah oo runtii deeq ahaan u siisay hay'adda qaramada midoobay UNICEF. Dhaqangelintiisi maanta marka hay'ado badan iska kaashanayaan runtii ardaydii soo qalin jabisay oo u sameynayaan meeleen, dowladda Soomaaliya naftigeeda arday badan ayay meeleysay ama placement u sameysay oo loogu talagalay inay u adeegaan bulshada. Marka inta badan maanta dowladda Soomaaliyeed waxaa u suuragashay ama Soomaali si guud inaan haysano arday kumanaan ardaya oo bartay cilmiga adeega bulshada, ayagaana marwalba runtii wixii bulshada dhexdooda quseeyo ayagaa nooga soo xog waramo. Anaga waa diiwaangelinaa, inta badana wada shaqeyn dhow ka leenahay hay-adaha bulshada rayidka, kuwada ugu sii aktiifsan ee ka shaqeeya arrimaha badbaadada caruurta, ayagaa inta badan u gudbinaa kiisaska aragno, ayagaan runtii markiiba wax intervention ka qabtaan. Waxaa kaloo hadda qorsheynaynaa in markii u horreysay 30 sano kadib aan sameyno hotline center wax la yiraahdo ama meel call free, wicitaan free ah oo runtii dowladda Soomaaliyeed ay sameynayso sanadkan gudihiisa wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha u qorshaysan inay sameyso. Hotline-kaas wuxuu noqon doonaa wicitaan free ah oo soo wici karaan waalidiinta iyo caruurta runtii cabsida looga qabay inay khatar ku dhacdo ama markiiba khatar ku dhacday, si isla markiiba runtii jawaabta u habooneed caruurtaas ay u helaan. Marka hotline-kaasna waa sameynaynaa, laakiin si guud markaa fiiriso waxa ugu badan maanta waa in social workers-kaas ama adeegyaashaas bulshadeena wasaaradda qoyska horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa runtii initiative-kaas ama fikirkaas laheyd, iyadaana runtii daafurkeeda iyo ka shaqeynteeda iyo iyadaa kala shaqeysa hay-adda badbaadada caruurta ee qaramada midoobay UNICEF iyo wasaaradda qoyska ayaa iskala shaqeeyey. Maantana meel fiican ayaa maray in ayagii magaalada ay ku kala joogaan xoogaha ugu badan ee dhibaatooyinka jira ee tacadiida caruurta loo geystaan runtii dad u indha duleelo oo waqti badan gelinayaan oo u helo in xogtaas wasaaradda ay la soo wadaagaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdicali oo ah madaxa qaybta xuquuqda caruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha aanu intaasi ku dhaafno. Bulshada Jarmalka ee ku nool gobolka Brandenburg ayaa u dareeray doorashada deegaanka baarlamaanka xisbiga sida aadka ah uga soo horjeeda muhaajiriinta ee magacooda loo soo gaabiyey AFD, waxaana laga cabsi qabaa in doorashadan ay helaan kuraas badan. Xisbigan ayaa markii ugu horreysay kuraastii doorashada golaha deegaanka waxay qabsoontay kowdii bishii Sebtembar, kaalinta koowaadna wuxuu ka helay gobolkaasi, taasoo walaac ku dhalisay dadka soo galootiga ah ee magangelyada u doontay Jarmalka oo Soomaalidu ay ku jirto. Wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya warbixintan.
Sanadihii ugu dambeeyey waddamo badan oo ku yaala Yurub oo Jarmalka, Faransiiska, Iswiidhan iyo Talyaanigu ka mid yihiin ahaana dalalka ugu muhaajiriinta badan Yurub, waxayse soo tarayay guulaha ay gaadhayaan xisbiyada iyo siyaasiyiinta diidan dadka muhaajiriinta ah. Walaac ayaa la soo dirsay qaxoontiga ku nool dalka Jarmalka kadib markii xisbiga diidan soo galootiga ee AFD uu kaalinta koowaad ka galay doorashooyinka deegaan ee dalkaasi ka qabsoomay. Si hoggaanka dalka Jarmalka ah ra-iisul wasaare Olaf Scholz uu uga hortago guusha xisbiyadan, dowladdiisu waxay soo rogtay inay adkeeyaan baaritaano joogto ahna ku sameeyaan xuduudaha dalka. Ra-iisul wasaaruhu waxa kale oo uu amray in la dadajiyo mustaafuriinta qaxoontiga ku guuldareysatay arjiyadooda. Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa soo jeediyey in guud ahaanba dadka qaxoonti doonka ah laga xiro xuduudaha. Jarmalku waxa uu ka mid yahay waddamada la sheegay Yurub inay ugu ilka qabow yihiin dadka qaxoontiga ah. Sanadihii ugu dambeeyey waxa waddankaasi iska dhiibay Soomaali badan oo soo maray saxaraha Liibiya iyo badda Mediterranean-ka. Qorshayaasha dowladda ee la xiriira qaxoontiga cusub ayaa weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye degan magaalada Dusseldorf.
waxaa aad loo adkeeyey xaaladda qaxootiga jarmalka dadka soo galaya. Jarmalkuna waxay bilaabeen in ay xuduudadooda dhammaan 9 waddan ay dariska leeyihiin in la kontaroolo. Cidda kasoo galaysa waxa ay yihiin, haddii ay noqotona ciddaasi in aan loo aqoonsanin qaxooti rasmi ah, inay yihiin in dib loogu celiyo wadamada ay kasoo galayaan. Sababtuna waxay tahay dadkii qaxootiga ahaa ee jarmalka soo gelayay oo aad u tiro batay, ta koowaad. Tan labaad, dadkii soo gelayay oo dhibaatooyin badan ka geystay jarmalka, tii u dambeysay oo ahayd in 2 ka hor uu nin ku dilay 3 qof, 9 kalena uu ku dhaawacay magaalo Solingen la yidhaahdo oo jarmalka galbeed ku taala. Sidaa darteed dowladdu go'aan degdeg ay qaadatay dhammaan inay xuduudadeedo dhan wada kontaroosho. Cidda soo gelaysana ay og yihiin ciddii aan loo arkin inay qaxooti rasmi tahayna dib loogu celiyo meeshii uu ka yimid. Waa waxay dowladdu samaysay taasi.
Jarmalku waa uu ka duwan yahay dalkii ay xukumi jirtay Angela Merkel xilligii ay ra-iisul wasaaraha ahayd. Waa ay diiday inay ka xidho xuduudahooda 400,000 oo kasoo qaxay dagaaladii Suuriya iyo Afghanistan. Waa maxay sababta ka dhiftay in kooxaha hagjirka ah ee jarmalka ay kuraas badan ka helaan doorashooyinka waddankaasi? Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Haa, walaal, way jirtaa inay kooxaha xagjirka ahi ay cod badan ka heleen 2 gobol oo doorasho ay ka dhacday 1-dii bishii September. Gobolka Turingen iyagaaba codkii ugu badnaa helay xisbiyada. Gobolka Saaxsanna 2 bay noqdeen oo wax yar baa lagaga badiyey kooxahaas oo kooxaha xisbiyada xagjirka ah. Sababta ay u heleenna waxaa la arkay dowladdu in ay ka baaqsatay wixii ay shicibka ay u qaban lahayd. Shicibkii ayaa tabay in ayse dowladdu ay ka sii jeedo oo ay ku mashquulsan tahay Ukraine iyo dagaalkeeda. Sidaa darteed qolyahan xagjirkiihi waxay aad isugu abaabuleen sidii ay doorashooyinka ugu guuleysan lahaayeen. Laakiin waxaa loo arkaa dadka siyaasadda falaqeeya dadkani inay dowladda wax ku tusaalaynahayaan, in ay hal mar tusahayaan doorashadoodu waxay tahay iyo rabitaankooda, laakiin aynan ahayn in ay taageero u wada muujiyeen kooxaha xagjirka ah. Sidaas ayaa lagu macneeyey. Marka dhinaca kale, marka laga fiiriyo dowladdu, run ahaantii shacabka gobollada degan sida la sheegayo waxqabad ahaan aad bay uga seexatay oo cabasho badan ayaa ka jirta. Waxaa kaloon intaa ku darayaa saaka oo subaxnimo ah waxaa dhacaysa doorasho kale oo tii 3 ah, waxaana la filahayaa gobolkan Barandhanburgi oo ay ka dhici doonto doorashadu saaka in ay iyaguna cod aad u badan ay ka heli doonaan. Sidaa darteed daryahan waxaa siyaasadda Jarmalka waxaad moodaa in ay waxyaabo soo dhex galeen arrintaasoo ku saabsan kooxihii xagjirka ahaa ee ajnabiga nabcaa oo iyagu taageero badan helaya.
Sanadihii 2015 iyo 2016 qaxoonti ka badan 1.5 milyan ayaa iska dhiibay dalka Jarmalka. Sanadkii 2023 200,000 oo muhaajiriina ayaa qaatay dhalashada Jarmalka. Dadka ugu badan ee qaxoontiga noqday iyo Jarmalkaba waxa ay ka soo jeedaan dalka Suuriya. Cabdi Xaafid, Awul Ismaaciil, VOA, London.
Dhegeystayaal, markana gabagabada idaacaddeenna ku sii dhowaanaynaa. Dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Xabiiba Xasan Tuuxu. codka macaan ee xabiiba xasan tuuxu waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono. Waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.